Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 17. mart, vijesti dana. U Istanbulu sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića i Željka Komšića sa predstavnicima odbora za saradnju Turske sa inostranstvom. Tema je povećanja broja proizvodnih investicija iz Turske u BiH. Ministar vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković u posjeti Bosni i Hercegovini. Šefica BiH diplomatije Bisera Turković nakon sastanka sa Selakovićem izjavila da je Bosna i Hercegovina opredeljena da jača dobrosusjedske odnose, ekonomsku i kulturnu saradnju, gradnju infrastrukture te za povezivanje cijelog regiona. I predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegelti je sastao se sa ministrom Selakovićem. U Sarajevu danas konstituisana komisija Bosne i Hercegovine za saradnju sa NATO. U Bosni i Hercegovini je posljedna 24 sata registrovano preko 1700 osoba pozitivni na koronavirus, preminulo 35 osoba. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Franić najavio da će danas radi borbe sa virusom korona izdati naredbu o mobilizaciji zdravstvenog kadra, što uključuje i privatni sektor. U Sarajevu održan protest zaposlenih u državnim policijskim agencijama zbog neusvajanja zakona o budžetu institucija BiH te nedostatka socijalnog dijaloga između vijeća ministara i sindikata. 8 osoba ubijeno u napadima na salone za masažu u američkom gradu Atlanti. Od 8 ubijenih, 6 su bile žene azijskog porijekla. Napadač je uhapšen. Meteorolozi za sutra najavljuju Bosni pretežno oblačno vrijeme, u nizinama sa slabom kišom ili susnežicom, a u višim područjima slab snijeg. U Hercegovini je malo umjereno oblačno, najviša dnevna temperatura između 2 i 8, a na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini posljedno 24 sata registrovano je preko 1700 osoba pozitivnih na koronavirus. Prijavljeno je 35 smrtnih slučajeva, 24 u Federaciji BiH, 10 u Republici Srpskoj i 1 u Bačkom distriktu. Erdogan Katana.
U posljednja 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je 1216 slučajeva koronavirusa, u Republici Srpskoj 422, a u Brčkom distriktu 88. Javnozdravstvenim ustanovama u protekla 24 sata prijavljeno je 35 smrtnih ishoda, u Federaciji BiH 24, Republici Srpskoj 10 i Brčkom distriktu 1. U Federaciji Bosne i Hercegovine novi slučajevi registrovani su u svim kantonima. Najgora situacija je u kantonu Sarajevo, gdje su registrovane 824 novozaražene osobe. Najviše novozaraženih u Republici Srpskoj je iz Banja Luke 96 osoba. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske danas će uputiti Republičkom štabu za vanredne situacije prijedlog za uvođenje restriktivnijih mjera u ovom BiH entitetu. U Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci danas je organizovana vakcinacija protiv koronavirusa za 200 penzionisanih radnika ove zdravstvene ustanove. Među vakcinisanima je bio i penzionisani infektolog 81-godišnji Željko Rodić.
To pozivam sve ljude koji se nisu vakcinisali da pristupe vakcinaciji, jer je to najbolji način. I ja sam, što kažu, 81 godina, zdrav sam za sada, ali sam se dosta čuvao i plašio da dobijem koronu ovim mojim godinama.
Generalni direktor UKC-a Vlado Čajić najavio je da će naredne sedmice početi i vakcinacija osoba starijih od 65 godina.
Sljedeće sedmice kreće vakcinacija penzionera u Republici Srpskoj. Znači oni su samo imali evo privilegiju da ne moraju dole da idu da traže po svojim porodičnim ambulantima gdje će da se vakcinišu. Već smo im mi omogućili ovdje u našim prostorijama i naši radnici da im daju vakcinu.
U međuvremenu u Federaciji je do sutra obustavljena imunizacija vakcinom AstraZeneca zbog nuspojava u nekim evropskim zemljama. Vlada Federacije BiH je na sinoćnjoj hitnoj sjednici odlučila da kompanija Medimpex iz Bogošće za ovaj BiH entitet nabavi 500.000 vakcina Sputnik V. Zavodu za javno zdravstvo naloženo je da s kompanijom Medimpex danas potpiše ugovor, a ova firma ima rok od 3 radna dana da dostavi 100.000 vakcina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Poslodavci u Bosni i Hercegovini odlučili su se organizovati, te su uputili inicijativu da u sklopu nabavki vakcina protiv koronavirusa u oba BiH entiteta kupe vakcine i za svoje zaposlene. Dio vakcina bi donirali i lokalnim zajednicama u kojima djeluju. Cilj je, kažu, najprije zaštititi zdravlje radnika koji nisu prioritetna kategorija za vakcinisanja, a potom spasiti i poslovanje. Tako bi smatraju pomogli i sebi, a i državi. Dženana Halimović.
Zaposlenici su uglavnom ljudi mlađe dobi i dok oni dođu na red za vakcinisanje, mnogi će se zaraziti, odsustvovati s posla i širiti zarazu, a dugoročne posljedice bolesti još ne znamo. Ovako su inicijativu da vlasnici privatnih kompanija kupe vakcine protiv koronavirusa i vakcinišu svoje radnike obrazložili u sarajevskoj kompaniji Sinkro, koja se bavi proizvodnjom namještaja. Alma Kuštrić, menadžer za ljudske resurse u kompaniji, kaže kako su ljudi u privatnom sektoru navikli da sami rješavaju svoje probleme, pa odatle ideja i da riješe ovaj.
Da smo čekali na državu, mi ništa od ovoga ne bismo ni napravili, što smo već napravili. Imamo 520 radnika, dakle 520 života, životnih priča i već nekako smo kroz razgovor došli na ideju da bi možda to bilo interesantno pokrenuti.
Realizaciju inicijative preuzelo je Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je njegov predsjednik Adnan Smailbegović. Inicijativa, kaže on, podrazumijeva da se privatne kompanije koje žele kupiti vakcine za svoje radnike pridruže nabavci koju obavljaju entiteti, te plate i osiguraju dovoljnu količinu vakcina.
Ideja je dakle da mi jednostavno se sa nekom količinom našom tu zakačimo, da isfinansiramo i da onda to nekako, da kažem, idu tu je donacije ciljano prema našim radnicima i prema lokalnim domovima zdravlja, odakle su firme i tako dalje. Jedan dio je firmi zaista vrlo zainteresovani da to donira lokalnom zajednici domovima zdravlja i tako dalje.
Do sada se ne upite o tome žele li učestvovati u nabavci, odazvalo, kako kaže Smailbegović, oko 200 zainteresiranih kompanija svih profila i veličina u Federaciji Bosne i Hercegovine.
I ovo je bio neki način, evo, da mi to nekako, da kažem, poguramo, ubrzamo i da investiramo i jedan dio naših sredstava. Nije nam to, da kažem, neki veliki problem, bar za većinu firme. A s druge strane, ima to i neko, da kažem, poslovnu logiku, znate. Ipak vi zaštitite zdravlje radnika, njihovih porodica, smanjiće se bolovanja, smanjiće se nedolasti na posao i tako dalje. Znači, ima to, da kažem, i tu jednu dimenziju. Pa evo, to će neko shvatiti ovako, neko onako, jel?
Poslodavci iz Federacije Bosne i Hercegovine stupili su u kontakt s kolegama u Republici Srpskoj i oni su ideju prihvatili. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske i vlasnik kompanije Krajina Klas, Saša Trivić.
Mi smo kontaktirali moguće uvoznike tih vakcina, imamo neko njihovo okvirno obavještenje da u nekom roku od mjesec dana po nekim povećanim cijenama, odnosno na standardne cijene, bi se moglo obezbijeti jedan dio vakcina i za nas je to prihvatljiva varijanta.
Kako ističe Trivić, samo u novembru prošle godine veliki broj poslodavaca imao je problema sa funkcionisanjem firmi, jer je veliki broj radnika bio bolestan.
Mi smo imali sad podatke, baš smo dobili za mjesec decembar i novembar, gdje smo samo od korone imali prosječno po 13.500 radnika koji su bili na bolovanju. Znači, na ta bolovanja košta i značajno više nego vakcine.
Dok poslodavci pokušavaju naći načina da vakcinišu radnike, ali i dio stanovništva kojim bi donirali vakcine, te tako spasili i sebe i radnike, Bosna i Hercegovina još čeka na prve isporuke vakcina putem COVAX mehanizma. Zašto su bosansko-hercegovački entiteti izdvojili skoro 13 miliona dolara? Za sada jedine vakcine koje su stigle u Federaciju Bosne i Hercegovine jesu 10.000 doza AstraZeneca vakcine koje je 2. februara donirala Srbija, dok je u Republici Srpskoj do sada stiglo 40.000 ruskih vakcina Sputnik V. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu je danas konstituisana komisija Bosne i Hercegovine za saradnju sa NATO-om, čiji je predsjedavajući Josip Brkić, zamjenik ministrice vanjskih poslova BiH. Zadatak komisije je da utvrđuje prioritete u ostvarivanju obaveza koje proističu iz učešća Bosne i Hercegovine u NATO programu Partnerstvo za mir i iz dokumenta Program reformi Bosne i Hercegovine. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Komisija je konstituisana na osnovu odluke Vijeća ministara od 24. februara, kada je njen raniji naziv Komisija za NATO integracioni proces promijenjen u naziv za saradnju sa NATO-om. Sve odluke zavise od Bosne i Hercegovine, izjavio je komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Erik Folkestad.
This is the group of people who will decide What areas of cooperation will take place with NATO?
Ovo je grupa ljudi koja će odlučiti koji će to biti oblasti saradnje sa NATO-om i u kojim naših 30 saveznika može pomoći. Ovo je zaista važno. Svi naši partneri imaju različite oblike odnosa sa NATO-om i partneri su ti, a ne NATO, koji odlučuje kako će ti odnosi biti. NATO je rekao da vrata ostaju otvorena za BiH, a samo BiH može odlučiti da li će ući.
Jedan od glavnih načina rada bit će transparentnost, poručio je predsjedavajući komisije Josip Brkić.
Odluku o usvajanju dokumenta programa reformi je na vijeću ministara. Što se tiče samog povjerenstva, nema ni jednog razloga da dokument jednom u ovom fazi kada on bude usuglašen i usvojen na povjerenstvu da ne bude dostupan javnosti. Naravno u onome dijelu koji može biti dostupan javnosti jer ukoliko postoje dijelovi koje mogu sadržavati određenu razinu zaštite podataka, naravno da taj dio dokumenta ne bi mogao biti dostupan javnosti ukoliko on bude klasificiran nekom oznakom tajnosti.
Komisija za saradnju Bosne i Hercegovine sa Vojnom alijansom usvojila je poslovnik o svom radu te postigla dogovor oko dinamike izrade nacrta programa reformi za ovu godinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U Sarajevu su danas na proteste izašli policijski službenici koji su izrazili nezadovoljstvo zbog odluke predsjedništva BiH da odbije nacrt budžeta sa izmijenjenom osnovicom za obračun plata, ali i zbog drugih problema. Zahtjevi sindikata su da osnovica za obračun plate za ovu godinu bude 535 maraka. Međutim, zbog situacije sa pandemijom koronavirusa, kompromisno rješenje je da osnovica iznosi 498 konvertibilnih maraka. Edi Bajrović.
Policijski službenici su na proteste izašli jer žele iskazati nezadovoljstvo zbog odluke predsjedništva BiH da odbije nacrt budžeta sa izmijenjenom osnovicom za obračun plata, ali i zbog drugih problema sa kojima se godinama suočavaju. Predsjednik Saveza sindikata policijskih službenika u BiH Dragan Krvavac kazao je da se policijski službenici na državnom nivou već 13 godina osjećaju diskriminirano.
Pripadnike policijske agencije imam osjećaj da niko ne doživljava kako bi trebao. Tako da mislim da nekako smo prepušteni sami sebi. Država nikad nije imala sluha za policijske organe na nivou Bosne i Hercegovine. Samim time godinama su samo smanjivali i smanjivali. Šta je razlog njihov, ja nikad nisam doznao, ali očito da neko želi da ove državne institucije uopće i ne postoje.
Zahtjevi sindikata su da osnovica za obračun plata za 2021. godinu bude 535 konvertibilnih maraka. Međutim, zbog situacije s pandemijom koronavirusa, kažu da je kompromisno rješenje da osnovica iznosi 498,10 konvertibilnih maraka. Traže izradu novog prijedloga zakona o platama uposlenih u policijskim organima BiH u roku od pola godine. Pored toga, zahtijevaju najkasnije do 1. juna izradu novog zakona o policijskim službenicima BiH, kojim će biti riješena statusna pitanja policijskih službenika, da se objavi usvojeni pravilnik o uniformama u roku od 7 dana. Predsjednik sindikata SIPE Edin Kahrimanović.
Predsjedništvo vraća budžet na doradu u vijeće ministara pod izlikom da nema dovoljno sredstava, da je potrebno izdvojiti sredstva za koronu. S druge strane, imamo odluku predsjedništva na istoj toj sjednici da se formira 7 novih ambasada diplomatskih predstavništava.
Od vijeća ministara BiH traži se da imenuje radno tijelo za socijalni dijalog s reprezentativnim sindikatom te imenuje radnu grupu za kolektivno pregovaranje s ciljem zaključenja kolektivnog ugovora. Predstavnici sindikata su u utorak 16. marta imali sastanak s predsjedavajućim vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom, međutim on je odbio potpisati sporazum s njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Izgradnja graničnog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine kod Batunca je u završnoj fazi. Novi granični prelaz imaće objekte za smještaj carinski i policijski službenika obje zemlje, inspekcijske organe i sve ostale popratne sadržaje. Vrijednost projekta je 14 milijuna konvertibilnih maraka, a financira ga Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Na ovoj lokaciji već je urađen most preko rijeke Drine koji spaja Bratunac i Ljuboju. Iz Srebrenice Sadik Salimović.
Na ovoj lokaciji već je urađen most preko rijeke Drine koji spaja Bratunac i Ljuboviju, u koji je vlada Srbije uložila 13 milijuna eura. Sada se završavaju objekti i putne saobraćajnice. Nevenko Samouković, izvođač radova.
Završni radovi na vanjskom uređenju asfaltira je najkrupniji posao koji je ostalo. Sad se trenutno rade radovi unutrašnjim objektima, keramički radovi, izolaterski, bojenje, krečenje i ostalo, tako da se stvarno radi o završnim radovima u objektima.
Ovdje će se graditi i poslovna zona što će pospješiti razvoj ovog dijela Podrinja, kaže Srđan Rankić, načelnik opštine Bratunac.
Veoma će značiti svim ovim opštinama u okruženju, opštini Bratunac, Rebranca, Ljubovija u susjednoj Srbiji. Već imamo interesovanje određenih kompanija iz Republike Srpske, iz Republike Srbije i čak iz Europe za otvaranje svojih proizvodnih pogona u toj zoni, privedemo tu zonu namjeni da se obezbedi infrastruktura, znači voda, struja, kanalizacija, sve ono što je potrebno za funkcionisanje te poslovne zone.
Prevoznici iz Skelana na krajnjem istoku opštine Srebrenica imali su ranije velikih problema. Da bi roba iz Skelana bila transportovana preko mosta na rijeci Drini u Bajinu Baštu, koja je udaljena svega 2 km, trebalo je otići u Karakaj kod Zvornika, a to je 100 km u jednom pravcu. Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić.
Ovako će biti skraćen taj put i vjerovatno ćemo uspjeti na taj način oživjeti malo i taj skelanski kraj kada je u pitanju privreda, jer glavna kočnica za sve to je bilo loša komunikacija. Ovo će sigurno doprinijeti da se odluče mnogi investitori da ulažu u Bratunac Srebrenicu.
Kad se sve završi, u neposrednoj blizini Ljubovije radit će se i tunel koji će do Beograda skratiti put za 50 km. Milan Jovanović, predsjednik opštine Ljubovija.
Gdje je izrada projektne dokumentacije već započeta, da će to biti za razvoj kompletno srednjeg Podrinja, a i Bratunca i Ljubovije.
Planirano je da radovi na graničnom prelazu kod Bratunca budu završeni do kraja aprila. Radit će se dvije trake za putnički i jedna za teretni saobraćaj. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Glumica Jasna Đuričić u filmu BH rediteljke Jasmila Žbanić, Quo Vadis Aida, igra Aidu, prevoditeljicu koja u julu 1995. radi u nizozemskoj bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima kod Srebrenice, dok pokušava spasiti svoju porodicu nakon što vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. Film je izabran uži izbor stranih filmova za nagradu Oscar. Đuričić u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da su se u ovom ostvarenju slila sva njena iskustva. Razgovarala Meliha Kešmer.
Izbor filma Quo Vadis Aida u užu selekciju za nagradu Oscar za glumicu Jasnu Đuričić važno je priznanje, posebno jer je riječ o značajnoj temi koja, kako kaže, inače trese naš region u raznoraznim smjerovima i izaziva burne reakcije. Prilika je to da film pogleda što više ljudi, kako na prostoru bivše Jugoslavije, tako i u čitavom svijetu. Za Radio Slobodna Evropa govori Jasna Đuričić.
Naša želja je bila, praveći ovaj film, naša zajednička želja da to bude film u slavu pomirenja naših, a ne nikako u onom drugom smjeru, u raspaljivanju daljih nekakvih negativnih konotacija i raspirivanja mržnje. Ja. Kada je došlo do ove glavnih nominacija, da sada nema čovjeka koji neće željeti da pogleda. Sada stvari već postaju veoma sumnjive. Znači, ako je to stiglo već do Oscara, pa čekaj onda sad baš da je tolika propaganda i da smo mi toliko baš moćni da smo mogli ne znam šta, da koga podmitimo, potkupimo da bi naš film prošao. Ja mislim da je to sada svima jasno da nema ničega od toga i da prosto je u pitanju jedan veliki, kvalitetan, ozbiljan, pravi film sa pravom temom.
I prije igranja uloge u filmu Đuričić je, kako kaže, znala mnogo o Srebrenici, ali i o drugim mjestima zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Film se bavi temom genocida u Srebrenici, no za Đuričić film ne govori samo o tome.
Ja ne bih rekla da je to samo o tome, ja bih rekla da je to o svim majkama. koje su izgubile. Naravno da tu film tretira taj događaj, jeli? Ali kako da vam kažem, isto tako, kao što, znači, ja znam sve srebreničke majke, mi se nismo srele, sticajem okolnosti, ali kako da kažem, sve što postoji živo u vidu zapisa na papiru, u vidu zapisa video, svedočenja svega, ja ih sve znam i kako kažem, nekako ih osjećam kao da su moje drugarice, ne znam, kao da su mi rod, razumete? Isto tako, bila sam svedokom nekih, ja pričam o ženama, jer žene su nešto drugo i rat nije ženska stvar, nego je to muška stvar.
Prvi film o genocidu u Srebrenici, kaže Đuričić, najvažnije je da pogledaju mladi ljudi. Mladi s kojima je već razgovarala o filmu kažu joj da su uzdrmani onim što su vidjeli, ali i da je zapanjujuće koliko malo se zna o genocidu u Srebrenici.
Možda je i dobro što se sada sve online događa, zato što možda će onda oni biti hrabriji da u mraku svoje sobe, na svom kompu ili laptopu, da uključe ipak taj film, a da niko neće ni znati od roditelja, da su oni to pogledali i da nekako možda nešto to pokrene u njima, barem neko pitanje, pa čekaj, šta je tu zapravo bilo?
Dodjela nagrada Oskar biće održana 25. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Evo nas u regiji. Nakon nekoliko evropskih i američkih firmi koje su najavile da će svojim radnicima dati novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu, vlasnik firme iz Paraćina u Srbiji došao je na istu ideju, prenosi Nemanja Stevanović.
Na društvenim mrežama posljednjih dana korisnici dele objavu jedne građevinske firme iz Paraćina u centralnoj Srbiji u kojoj piše da će svi radnici dobiti novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu. Bogoljub Milenović, vlasnik i direktor ove firme za Radio Slobodna Evropa, kaže da je došao na ideju prateći situaciju sa pandemijom koronavirusa u posljednjih godinu dana.
Gledajući televiziju i probleme koje stvara COVID, i onda sam ja došao zaključka da berem svoje ljude na neki način nagradim ukoliko su ažurni da se što pre vakcinišu. Naravno da je to dobro i za njih, dobro i za sve nas. Za sve nas, jer to je po meni jedini način da izađemo da se odbranimo od ove pošasti.
Bogoljub Milenović navodi da je kao građanin svestan privilegije, kako kaže, koju retko ko ima u Evropi i smatrao je neophodnim da makar svoje radnike, kojih ima i do 100 u sezoni, na neki način nagradi ukoliko se vakcinišu. Kako je objasnio, ideja je na dobrovoljnoj bazi i niko nema obavezu. Za sve starije od 40 godina koji se vakcinišu, ova paraćinska građevinska firma obezbedila je 4000 dinara, dok je za mlađe od 40 taj iznos 6000 dinara. Ipak Milenović za Radio Slobodna Evropa kaže da odziv nije onakav kakav je očekivao, iako je tek par dana na snazi ova odluka. Komentarišući slab odziv, on kaže da je antivakserski lobi poprilično jak i da je imao uticaj posebno na mlađe.
Zašto sam dao 6000 mlađim ljudima, a 400? Pa ba zato da mlade pokušam da više animiram, ili oni ne žele da se vakcinišu. Starije uzrasti, oni će sigurno kad tad da krenu u to. Međutim, mlađi vrlo teško s njima. Eto.
Nebojša Tanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije za Radio Slobodna Evropa, navodi da ukoliko neki poslodavac želi da nagradi svoje radnike koji mogu i žele da se vakcinišu, to je dobro došlo za privredu. A Tanacković pozdravlja ideju vlasnika paraćinske firme i ističe da je to samo jedan u nizu svesnih osoba koja smatra da je vakcina važna kako za pojedince, tako i za celo društvo. Unije poslodavaca Srbije navodi i njen počasni predsjednik ima pozitivan odnos prema vakcinisanju. Ipak svom članstvu se nisu posebno obraćali, ali u svakom javnom obraćanju ističu da je važno sprovesti brže i temeljnije vakcinisanje kada već postoji mogućnost za to. Ipak nema informaciju da li još neka firma ili kompanija u Srbiji na ovaj način stimuliše svoje zaposlene da se vakcinišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
I svijeta. 8 osoba je ubijeno napadima na salone za masažu u američkom gradu Atlanti. Od 8 ubijenih, 6 su bile žene azijskog porijekla. Napadač je uhapšen, a policija pretpostavlja da je jedna osoba odgovorna za sve napade. Motiv ubistava još uvijek nije poznat. Tek u Sjedinjenim Američkim Državama rastu zločini mržnje prema Amerikancima azijskog porijekla. Pripremila Una Čilić.
8 osoba, od čega 6 žena azijskog porijekla, ubijeno je u nizu napada u salonima za masažu u američkom gradu Atlanta. Osumnjičeni za napade uhapšen je nekoliko sati kasnije na jugu te savezne države Georgija. Policijski zvaničnik Jay Baker rekao je da je napadač krvavi pohod počeo u popodnevnim satima kada je ubio 4 osobe, a jednu ranio u salonu za masažu u oblasti Cherokee, udaljenoj 60 km od Atlante. Prema njegovim riječima, među ubijenim su bile 2 žene azijskog porijekla uz bijelu ženu i muškarca. U drugi salon za masažu u Atlanti policija je reagovala na poziv zbog pljačke, ali su pronašli tijela 3 žene. Tokom istrage o napadu, policija je pozvana u sličan salon preko puta ulice gdje je ubijena 4. žena. U Atlanti su sve ubijene žene bile azijskog porijekla. Osumnjičeni 21-godišnji Robert Aaron Long iz Woodstocka u oblasti Cherokee uhapšen je na oko 300 km južno od Atlante. Još uvijek nema motiva o napadu. Kako navodi BBC, zločini iz mržnje su u porastu prema Amerikancima azijskog porijekla u posljednjim mjesecima, potaknuti retorikom koja ih krivi za širenje koronavirusa. U obraćanju prošle sedmice, američki predsjednik Joe Biden osudio je zločine iz mržnje protiv Amerikanaca azijskog porijekla koji su napadani i zlostavljani. Vlasti Atlante kažu da je još uvijek rano u istrazi da se sazna da li su žrtve birane zbog svoje rase ili etničkog porijekla. Vlasti su također izrazile uvjerenje da je isti osumnjičeni odgovoran za sva 3 oružana incidenta, dok je policija saopštila da je on povezan sa svim napadima na osnovu snimaka sa nadzornih kamera.
U Cazenu je tokom protekle 3 godine lokalna vlast osigurala oko 500.000 maraka kojima je podržala osnivanje 80 malih biznisa. Struktura biznisa je raznolika, od informatičke do ugostiteljske djelatnosti, a podršku su uglavnom dobili obrti. Prošlogodišnjim posticanjem 30 biznisa željelo se umanjiti posljedice pandemije, a novi projekti očekuju se ove godine. Azra Bajrić.
Aldin Bajrić, vlasnik računovodstvenog biroa ProAudit Cazin, jedan je od mladih poduzetnika, a koji je dobio podršku lokalne vlasti Cazina prilikom osnivanja biznisa.
Pomoć za nabavku opreme, softvera, odnosno knjigovodstvenog programa koji nam služi za evidentiranje poslovnih promjena za naše klijente. Može se reći da nam je dobro poslužilo, mi smo bili na samom početku, tako da svaki vid pomoći naravno dobro došao.
Senaid Mehagić, direktor obrta za stolariju Lukman, kaže kako je potrebno samo malo hrabrosti i puno volje za pokretanje vlastitog biznisa, a svaka podrška može biti samo motivirajuća.
Prijaviti obrt nije neki bauk. Ja sam izuzetno zadovoljan što sam se odlučio na taj korak u životu. 4 godine radio sam za druge, jako sam im zahvalan na znanju koje sam stekao kod njih, ali rad sam za sebe, to je nešto neprocjenjivo.
Ja sam Ermin Šišić, vlasnik teretane Unity-a. Uspijevamo realizirati sve što je potrebno i uz tu neku pomoć koju su nam oni pružili, su nas postekli da možemo dalje i da prije svega da ne idemo negdje van, nego da pokušamo baš tu.
Intenzivnijom podrškom, osnivanju novih i očuvanju postojećih biznisa, lokalna vlast u Cazinu nastojala je prošle godine ublažiti posljedice pandemije, doprinijeti zapošljavanju i razvoju poduzetništva. Admir Pjanić, šef službe za privredu Cazina.
Mi smo u toku 2020. i evo trenutno traje realizacija tih biznisa, smo podržali oko 30 biznisa. Ukupna vrijednost svih ovih projekata je negdje oko 500.000 maraka.
Vlada Unsko-sanskog kantona će i ove godine izdvojiti sredstva za poticaj i podršku privrednicima i obrtnicima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I toliko za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.